Parolas Varsovio en la internacia lingvo Esperanto.
Interparolo de la semaino.
Ci semaine ni proponas referenci al la interparoloi surbendigitei ancora dum la Rotterdama Universala Congresso. En gia dauro, esis la ocaso interparoli inter alie con professoro John Wells pri quelcae facetoi de lia nuna profesia activado.
Ciam la lastan foion ni rencontigis ante un microfone con professoro John Wells, ni excis che vi estas fresca au balda farigionta emerito, kai certe iui comencis iam tiam timi cio casos con gravae tascoi cuin vi daure havas plenumendei kiel conata sciencisto, fama foneticisto, kai nun esas la ocaso io mette retrorigardi kai demandi vin kia esas vivo de professoro John Wells.
Gi esas tre bella. Nome che mi necessis labori in un senso, sed mi electas mem cion fari, mi ne plu dejoras. Mi ne plus devas esti tie kaj tieje difinitaj horoj. Mi povas labori laŭ la propra ritmo kaj se mi preferas nenion fari, ankaŭ nenion fari. Kio mi faris, la ĉefa afero estas dum tiuj du jaroj pretigi novan eldonon de mia prononcvortaro, Longman Pronunciation Dictionary, kiu nun havas trian eldonon, kaj necesis multe da laboro, kompreneble, por pretigi tion. Ni dependas ankaŭ de la ŝanĝoj en la informatiko kaj tio plu, ĉar nun ĉio devas esti en nova formo. En xomolo, kiel oni diras, kio estas tune la nova formato kiu ebligos al estontaj generacioj facile rekapti la enhavon de dokumentoj kaj transiri de Word dokumento, kiu estis la dua eldono. De et pli primitiva unua eldono, cune, estas necesa kaj utila laboro, sed tamen ankaŭ tempo raba. Mi ankaŭ aldonis 3000 novajn vortojn, ĉu ne?
Es multe.
La eldonisto mendis 4000, sed mi diris, ke ne estas tempo por fari tion, kaj mi faris, kio estis ebla dum la tempo. Mi ankaŭ faris novan enketon, do opinisondadon pri la prononco de diversaj kontestataj vortoj, ni diru do vortoj, pri kiu ekzistas du aŭ pli da opinioj.
Ĉu tiu ekzamenado esplorado certnis Britujon au entute anglalingvajn parolantojn.
Do, estas diversaj enketoj, fakte. Estis unu usona, kiu faris alia kolego, kaj kiu afable permesis al mi uzi liajn rezultojn, kaj estis tiu plej lasta, kiun miaj eldonistoj fakte organizis, kaj ĝi estis por britoj. En la strikta senso de brito, do ekzemple nord-irlandanoj ne povis partopreni, estis nur angloj, kimroj kaj skotoj, kiuj laŭ miaj difinoj estas la britoj. Ni nomas tion British English, Brita Angla Lingvo, kaj mi laŭlitere interpretas tiun titolon. Estas ankoraŭ vere, ke estas du ĉefaj centroj por la angla lingvo. Tiu estas do Londono kaj verŝajne Los Angeleso, almenaŭ Usono, kaj generale parlante definitaj anglalingvaj teritorioj sekvas aŭ unu aŭ la alia en la plimulto de la afero. La kanadano estas iomete meze, kaj ĉiu havas ankaŭ siajn proprajn aferon. La aŭstralianoj nun havas memstaran, ni diru, varianton de la angla. Kaj eĉ pli interesa demando estas pri la Hinda Unio, Barato kaj Afriko kaj ekzemple Singapuro, lokoj kie oni uzas la anglan lingvon enlande por administri, por edu por commerci, kaj tio plu, ĉar nun ili ofte postulas la rajton mem decidi, kio estas por ili la angla lingvo, kaj ne plu volas sekvi la kulturajn diktadon, ni diru, de la imperiisto de la denaskaj angloparolantoj.
Tio estas tre interesa afero,
ĉar
fakte la disvastigo de aŭ disvastiĝo de la angla lingvo tra la mondo ja implikas ankaŭ multajn aferojn kaj problemojn.
Yes. La problemo estes evidentae, se, ni diru, nigerianoi prononsas, exemple, la anglan simple lau nigeriae sonoi, kiwi varias de unu lingua la lio, sed bone ni diru tion, ili eble trovos che, por intercomprenigi cun hindoi, el Barato, che estas grandai problemoi, char ili estas quasal du tute novae dialectoi de la angla, kiwi estas egale mal similae ol estas la usona ca la brita normoi, por ne paroli pri scotoi, ca tion plus.
Tio estas ege interesa temo la profesia vidpunkto propra via, sed ankaŭ tio estas tre interesaj argumentoj ĝuste por Esperanto-parolantoj, kiuj eble iomete pli akra rigarde vidas tiujn problemojn kiuj estas ligitaj kun la disvastiĝo de la angla lingvo.
Almenaŭ ĝi estas bona rebato por ĵurnalistoj aŭ kolegoj kiuj demandas: sed kiel vi povas havi unu lingvon se ĉiuj parolas ĝin laŭ sia propra maniero? Ĉu vere vi povas interkompreniĝi kun ruso? Tion demandis al mi universitata kolego antaŭ kelkaj tagoj. Ĉu ne? Ĉu vere ni sukcesas parole interkompreniĝi? Kaj la respondo estas jes, facile, fakte multe pli facile ol oni faras tion per la angla lingvo, eĉ estante denaska parolanto, por ne paroli pri tiuj kiuj lernis ĝin kiel fremdlingvon.
Estas ekstere planita sekvo de nia opinii-interŝanĝo nun, kiaj eldiroj ilia efektive montras ion kion la mondo, kaj estas iom malfacile komprenigi al la mondo ke en la esperantlingva medio povas okazi lingvaj fuŝoj, sed la kompreno funkcias.
Ĝuste, jes. Alia mia prelego ĉi tie temas pri parolmelodio, intonacio, ĉar denove ĝuste ĝi levas la demandon: kiel ni komprenas unu la alian? Ĉar fakte neniu instruas parolmelodion, neniu lernas ĝin de Esperanto, sed tamen ni ne parolas monotone
la vigla konversacio ĉiam.
Kaj iel ni interkomprenas unu la alian. Tio signifas, ke estas iu komuna kerno de frazmelodio, kiu estas sufiĉe komuna al ĉiuj lingvoj, ke ni povas uzi ĝin ankaŭ en Esperanto.
Dankon pro tiuj ĉi rimarkoj, dankon pro tiuj informoj pri via nuna laboro, sed ŝajnas al mi, ke vi prisilentis iun apartan faceton de via nuna vivo. Vi fariĝis iomete pli moviĝema persono.
Nu, jes, mi estas nun libera akcepti invitojn, ekzemple fari eksterlandan viziton en periodo dum kiu oni normale instruas en la universitatoj de Britujo, kaj pli frue mi devis resti en Londono, sed nun mi povas akcepti tiajn invitojn. Kaj en la pasinta jaro mi akceptis invitojn de anglistoj en Japanujo dufoje kaj en Ĉinujo unu fojon, kaj ankaŭ en Eŭropo diversajn tiajn invitojn. Nu, baldaŭ mi estos en Pollando, jes, por la interlingvistikaj studoj en Universitato Adam Mickiewicz en Poznan, sed ĉar mi estas tie, la anglistoj kaptis min por iu pola lingvistika kunveno, kiu okazos en Gniezno, kaj ankaŭ por konferenco pri la angla lingvo, kiu okazos en Łódź. Kaj ni devis iomete jongli manovri, porque estu tempo por fari tiun diversan aferon. Estas tre flate, ke tiom da homoj volas havi min kiam parolanton.
mi gioias, ke mi ankaŭ gioias, ke vi estos en Pollando, ĉar tio signifas, ke espereble tiam ni havos la okazon renkontiĝi, ke iomete pli amplekse paroli pri tiuj ĉi aferoj. Kiaj estas viaj konkludoj, kiaj spertoj plej interesaj de tiuj ĉi gast vizitoj en diversaj landoj kaj ĝuste renkontiĝoj kun la anglistoj de diversaj landoj? Tio povas esti ege interesa aspekto.
Jes, mi memoras, ke antaŭ eble 20 jaroj mi estis en Koreujo je simila invito al angla fako de universitato, kaj tie oni taksis, ke mia angla lingvaĵo estas tro malfacila, ke oni komprenu ĝin, kaj oni donis al mi interpretiston por la prelegoj, ĉu ne? Kvankam mi estas konata pro mia kapablo malrapide kaj klare paroli, ĉu ne? Kaj tio faciligas la lingvon por lernantoj. Sed tiu situacio ja ŝanĝiĝis jam longe en Japanujo, kaj nun ankaŭ en Koreujo, certe anco in Cinuio, almeno en la facoi della angla lingua en universitatoi, la homoi capablas sequi normalan, facilan prelegon. Kaj mi bonvenigas tion, compreneble, ĉar mia ĉiama celo estas, ke oni bone interkompreniĝu en internacia nivelo.
Koran dankon pro divido de viaj opinioj, de viaj spertoj, kaj jam nun mi esperas, ni povas fiksi renkontiĝon en Pollando dum la septembra vizito en Poznano.
Espereble.
Espereble. Koran dankon.